Já, smá country til að hugga okkur við. Hérna, við vorum að ræða á hann, verðlagseftirlit, matarkörfu Norðurlandana sem kemur í ljós að Ísland 67% dýrara en karfan í Finnlandi.
Já, lágveru verslanir.
Já.
Og 40% verðmjörn á Reykjavík og Oslo.
Þetta er ekki tekið í 10-11 leifstöð.
Nei, nei.
Það fer maður bara heim í sturtu þegar maður er búin að vesla. En hérna, þetta eru lágveru verslanir. Og línu er Guðmundur Marteinsson í Bónus sem er nú framkvæmdastjóri Bónus og ja, hvað ræður þessum mikla mun?
Já, góðan dag, sæl. Góðan
daginn.
Sæl.
Ég svo sem hérna þegar maður skoða þessi gönnum þá voru þetta 18 liðir og á þessum 18 eru 13 íslenska landbúnaðurur þannig að hérna þannig að þessi verðmunur kemur svo sem ekkit mikið ávart.
Nei. Nei.
Hvernig hefði þú stillt þessu upp, hefðir fengið að stilla þessu upp? Af því maður átt að sjá að þér finnst þetta kannski ekki alveg sangja svona samanburður.
Ég er bara svona fljótt á liti, þó svo að Bónus gæfi sko alla sín álæningu, þó að alla þessar vörur í þessu lista væri selda bara án álæningar, að þá væri samt meira en 50% verðmunur á þessum vörum, á þessari körfu.
Af hverju?
Já.
Ég það náttúrulega bara að þetta sko meiri partur af þessu vörum eru íslenska landbúnaðarvörur og við búum náttúrulega bara að vita það við meðum ekki flytja hér inn.
Nei.
Hér er bara innflutningsvend, það er svo einfalt. Þrjár af þessu vörum í listanum eru innflutt, það eru bananar og það eru hrísgrjón og hérna spagetti. Þannig að en allt annað í þessari könnun er íslenska landbúnaðarvörur.
Já. Ok, en tökum þá að því að Logi var að nefna gulrætunar, 54 krónur í Stokkólmi sem getur vissulega verið niðurgreitt á, en í Reykjavík 359 krónur.
Já, það er aðrið sverri könnum, það er spagetti í Finnlandi á 50 eitthvað krónur, það eru gulrætur á 50 eitthvað krónum kílói. Ég bara trúi því að aðeins í því að vinna þetta heilindi, menn það verður samt gott að fá að sjá þessar vörur sem að við erum að bera okkur saman við. Ég veit að þessi könnun, ég þekki verðin í bónum og þetta er sem verður sem verður tekinn í Íslandi eru tekinn í búður og mjög vel. Ég þekki þeir. Og ég þekki vörna sem ég að selja. En ég þekki ekki vörna sem að er verið að bera okkur saman við og það væri gott. Það sem er svona sláandi munur að við fengjum að sjá hérna þessa vörn.
52 krónur fyrir kíló og spagetti hljóma bara svolítið klikka sko, alveg eins og 108 krónur fyrir kíló og gulrótum eftir svona tvær tölu svo nefnir en hver væri munurinn, segjum þessum dæmi tökum bara dæmi hérna handháðu, bara brauðostur sem að kostar hjá ykkur 706 krónur hérna hálft kíló kostar 412 krónur kíló þá en þeir að byrja 706 krónur saman við 278 krónur í Finnlandi ef þið getur flutt inn ost segjum við flytinn brauðost hvað myndi hann kosta?
Já, ég hugsa að væri svo 50% lægra á mesta kosti.
Þannig að þér finnst, einmitt, ég horfi einn á samlokubröði sem annað dæmi, það er einn af minnstu munur, sko, 298 hér heima, en 313.
Það er verið að taka, sko, bónusbröði sem er 1 kíló, 298. Og hérna, sem að mér finnst persónlega vera frábært verð fyrir hérna gæða bröð og innihald, sko. Ég þekki ekki vörðu sem að vera að bera það saman og mér finnst rétt ef aðeins því bara sýnir þessu vörur hérna, ég er ekki að reyngja að því en það var eitthvað gaman að fá að sjá þessar vörur umbúðir sem þessum að verðmörun er svona rosalega sláandi en talandi sko að ef að ég mætti velja hvaða vörur væri að í þessari körfu er umbúnaður mjög hátt hlutvall það er lítið af hérna, erlendu merkjavörum, það er ekki bleir, það er ekki korflex. Það er ekki þóttæðni, það er viðþóttalögur, það vantar helling inn í það. En einhver hluta vegna, þá velur aðeins í að taka, sko, yfir 72% könnun eru íslenska landbúnaður.
Já, þau kallar þetta grunnmatarkörfu.
Það vita það allir, að við búum bara í þannig landi að hérna, þessar vörum á ekki flytjum. Það er ekki hægt að flytja erinn. Og þess vegna er þessi mikið verður.
Já, þannig að taka meira klósettpapirinn og eldhúspapirinn og svona dagstæðlegar
samt. Nei, ég hef bara sagt því, eins og ég sagði á hann, að þó að Bónus gæfi alltaf sín álæningu. Að þá væri samt meginn 50% verðmunur á okkur og hérna ódýrastalandin.
Já.
Þannig að skýringana er ekki að leita í álæningu búðarum.
En nei. Útskýrðu bara fyrir okkur þá að því að segjum, tökum Svíþjóð sem dæma að því að þú segir 50% munur bananir, ég gerir ráð fyrir við pöntuðu öll frá hvað, Suður-Ameríku eða Afríku eða hvaðan sem þeir eru pöntaðir er í alvöru 50% munur að fá þá hinga til lands frekar en til Svíþjóð?
Já, bananir eru tölvöld ódýrari hér heldur en Svíþjóð, dæmis að teki
Já, ég meira bananir er eina af þessum þremur vörum sem við erum að flytja Banan kostar 189 ódýrasta verði hjá okkur í bönnum
Já, en hvað af hverju getur það haft ódýrara en svíðarni til dæmis þú veist að því að það fer þá gegn röggunum að við séum alltaf með herri tolla og gjöld hér heima
Já, ég bara þú veist þessum vörum sem við erum að flytja inn við erum að standa okkur alveg ágætna í þeim vörum sko.
Já, það er svo ódýrari heldur sko, bæði í Oslo og Köpenhöfn
Íslenskur landbúnar er bara hátt hann er bara dýr
Já.
Hann býr við innflutningsvend smæð markaðarins og hérna þetta skýrir bara þennan mikla vermið að mínu mati en auðvitað ættu við náttúrulega bara að ræða við hérna þá sem er í fórsvöldu fyrir óbúnað
Nákvæmlega, þetta eru góða púntar hér
tilvælega að tala við Ara Edvard sem hún fórstjóri mjölkursamsunar og hérna stór hlut af þessari könnur eru vörur sem að hérna við kaupum á hans fyrirtæki
Já, ég sé að hann eru sex vörur sem að koma
það eru 13 vörur á hans lista íslenska langunar
Já, og það eru 6
vörur frá mjölkursamsunar
Já
Já.
En þú, of mikið, þetta góðpunktir of mikið að landbúnaverum þannig inn að þínum og svo ekki nú skýrt
kannski Ég er ekki þegar of mikið, ég sé bara það veikur samt furðu hvernig að því setjum könnurna upp
Já, og ofstort hlutfall
Vitandi það að vita það bara allir að íslensku landbúnar er bara mjög dýr Og ég held að sé engin það er engin ágreiningur um það en eins og ég segi og benda á að komst með bónusgæði allar sín álæningu að það væri sagt Það er 50% vörmur.
Ok, Guðmi, nefndu 15 vörur núna, áður en hverðið þig, hvað þú myndi vilja hafa í vörunni þinni? Við fyrir svo út í búðu og tökum. Já.
Ég held að, húst, það væri bara, húst, fólk sem er að vesla innskil, og skoðar þetta á hann í kjölinn, og þá séum við náttúrulega bara, húst, það vantar morgumatinn, húst, það vantar fótaðarnir, það vantar rjóðsóttalögin, það
vantar drikki,
En 82% af þessum vörum sem er í þessari könnun eru íslenska framleiðsluvörur.
Já.
Já. Það, Guðmundur Martinsson, Bónus, takk fyrir spjallið.
Já, takk svo fyrir þess.